Shut up and sit down.
Episode kedua podcast Bung, masih bersama gue Bung Koko,
gue Bung Dimas, gue Bung Gino.
Segmen pertama kita bahas yang paling seru dulu nih.
Iya, sebenarnya ini segmen tipen.
Ada review Liga Champions yang sudah bermain di midweek kemarin. Manchester United versus Juventus. Skornya 0-1. Mourinho ada apa? Press conference-nya bisa sangat kita bahas. Menurut Bung Dimas gimana nih? Dari hasil pertandingan dulu deh.
Itu gak mewujudkan, Bung, ya. Kan gue bilang itu hasilnya gak mewujudkan. 1-0, ya lawannya juara Liga Italia berapa musim turut-turut. Bisa seri aja sebenarnya udah bagus sih, apalagi kalau menang.
Tapi di babak pertama, apa ya? Ball possession Juventus berapa? 70 sekian persen gitu kan?
Enggak, 60-an sih. 60. Tapi tetap 30-an doang. Cuman satu shot doang ya, udah. Babak pertama yang sebelum Pogba dari tendangan bebas siapa tuh lupa di babak pertama.
Oh ya, kita di sini ada Bung Gino. Mana belum bersuara Bung Gino? Mana Bung Gino?
Iya, jadi di podcast satu kita bahas MU lawan Chelsea waktu itu ya.
Oh iya.
Kita pikir MU akan memberi perlawanan berarti ya. Ternyata ya lihat babak pertama ya. Seperti De Gea sedang sparring dengan Juventus ya. Di babak pertama itu kelihatan banget penguasaan bola dari Juventus, umpan-umpannya. Kita ingat gaya permainan Itali tahun 90-an ya, main di belakang lama terus oper ke depan. Tapi ini dalam tempo yang lebih cepat. Jadi kemarin itu bahkan Mourinho di press conference itu dia bilang Mr. Bonucci ya. Mr. Chiellini ya, Bonucci, absolutely.
Mr. Chiellini, they both can go to Harvard University to give a class how to be a center defender.
Iya, Mourinho di situ juga bilang bahwa sekuat Juventus itu nggak cuma di depan ada Cristiano atau Dybala ya, tapi di pertahanan Juventus justru itu yang paling kuat ya. Atau secara tersirat ini Mourinho ini lagi curhat ya, supaya petinggi MU ini ya bisalah beli pemain ya untuk membantu.
Di salah satu press conference-nya Mourinho bilang Juventus is a big club, they had Higuain, Mandzukic, Dybala, but they want more. They want more. They go for Ronaldo. They go for the best player in the world. Ya, mungkin itu sebenarnya kode buat petinggi MU atas daftar-daftar pemain yang sebenarnya ingin dibeli Mourinho di bursa transfer musim panas kemarin, cuma yang nggak diwujudkan oleh Ed Woodward.
Iya, menurut gue ini jalan-jalan sih sebenarnya Mourinho tuh muji lawan. Biasanya dia bahkan kalau telak pun masih aja ngebela diri dia, ngeles-les, ngelantu. Tapi dia kayak lawan Juventus nih, mau alasan apa lagi coba dicari. Udah, emang lawannya udah terlalu kuat. Dan gak tanya si Bonucci Cel ini sempat dirawatin kalau setiap kali pemain MU dapat bola balik badan kerebut, padahal sebenarnya apa back side juga itu juga sering buat nyerang dan meninggalkan celah di sisi pertahanan, tapi gak bisa setelah itu ditumbuh sama pemain-pemain United. Apalagi gak di tandingan kemarin tuh si Mourinho gak ganti satu kode main di babak kedua, jadi tetap 11-11 yang di starting 11 main terus sampai di apa sampai full time.
Ya cuman kemarin Ashley Young main lumayan bagus ya, pun dia udah berusia. Ronaldo sepertinya apa ya, agak keteteran ketika dia berhadapan dengan Ashley Young. Cuman ketika dia pindah posisi, dia nyerang dari kanan, baru ngasih umpan ke Dybala, baru gol kan. Ya,
ada dua pemain yang bagus di kubu United pas pertandingan kemarin tuh di ada Ashley Young sama Victor Lindelof. Victor Lindelof tuh berapa kali bisa melakukan intercept sama clearance yang mungkin kalau nggak ada dia bisa lebih dari satu gol yang dimulai.
Iya, jangan lupa Bung, De Gea Bung. De Gea berhasil melakukan penyelamatan beberapa kali. Mungkin pembeda Ronaldo di Juventus atau Madrid, kemarin itu kalau mungkin di Madrid supply itu langsung ke Ronaldo ya. Tapi kemarin Juventus punya banyak pilihan striker ya, bisa Dybala, bisa Ronaldo.
Ya jadi Ronaldo nggak selamanya jadi finisher ya kemarin tuh dia pun bisa jadi pelayan untuk Dybala. Terbukti kan yang asis untuk Dybala kemarin kan Ronaldo.
Iya.
Jadi Ronaldo nggak terlalu egois lah ketika di Juventus, soalnya kan anak baru juga, dia nggak mungkin bisa sosokan di Juventus. Tahu-tahu musim depan kontraknya diputus kan, nggak lucu buat Ronaldo.
harusnya si Mourinho tuh ada satu pemain yang dia rindukan.
Siapa?
Nggak ada Vela ini sama.
Oh ya Vela ini?
Dia masih cedera apa gara-gara si jeda internasional. Padahal tuh keberadaan Vela itu bisa aja ngebantu United buat apa melakukan serangan-serangan umpan bola-bola atas. Cuman ini kan lawannya sepadan buat main-main jangkung kayak Bonucci, Chiellini, bahkan Barzagli masuk di babak kedua, menaraknya Juventus malah tambah banyak.
Iya, prediksi Bung Dimas di episode kemarin kan katanya Ronaldo bakal dikantongin sama Vela ini. Tapi ternyata Vela ini-nya aja nggak main.
Tapi dia dikantongin sama SLI.
Iya, SLI ya. Terus pertandingan selanjutnya di grup C mengejutkan, Napoli menahan imbang PSG di kandang sendiri. Bahkan sempat unggul 1-2 iya. Kalau nggak salah. Di Maria tuh
berkali-kali dia unggul. Napoli unggul 1-0 dulu.
Oh, 0-1 dulu.
Siapa lupa tuh, 1-0
Dries Mertens atau Insigne.
Dries Mertens gol kedua. Oh, isinya gol pertama.
Isinya gol pertama.
Terus dibalas sama bunuh dirinya Mario Rui. Sama satu gol unggul lagi si Dries Mertens. Baru bisa main sama Angel Di Maria. Emang jelek sih mainnya. Gue liat di highlightnya.
Coba PSG main jelek.
Yeah. Serangnya banyak sih. Cuman main Napoli kayak serang. Back-backnya PSG kecolongan gitu.
Iya, kemarin di fantasi Liga Champions kayaknya gue kaptenin Mbappe, gak ngapa-ngapain Mbappe.
Mbappe cuma lari dari itu, dapat uang berapa kali, cuman ya gitu. Biasa anak muda, belum konsisten.
Iya, terus hasil mengejutkan lainnya juga terjadi di Anfield, Liverpool melawan Red Star Belgrade.
Itu tidak mengejutkan, Bu.
Mengejutkan, karena prediksi saya bisa 6-0, tapi ternyata hanya 4-0 saja. Okay.
Restal nggak buru-buru lama lah.
Terus di A ya berarti di grup A itu Barcelona Inter Milan 2-0. Di
itu mengejutkan tuh? Nggak mengejutkan sih, cuman ada satu kejadian yang mungkin sempat viral juga, tau nggak yang apa?
Oh yang
nambah bahkan di Marcelo Suarez diantisipasi sama si Marcelo Brozovic menjatuhin diri. Ya.
Jadi dia tiduran kan di tengah lapangan.
Itu gue liat di Bleacher Football tuh, Bayer Football. Dia bilangnya gini, apa? We live in 2018, but Brozovic live in
2018.
Jadi mungkin caranya Brozovic itu bakal banyak dipakai di tahun 2018 mungkin.
Tapi sepertinya cara seperti itu sudah pernah saya lihat di pertandingan sebelumnya, cuman nggak kena aja. Sebelumnya juga di Liga Inggris kayaknya pernah ada gitu, ada apa defender yang tiuran juga, cuman nggak kena bolanya. Mungkin itu lagi kebetulan aja, dia lagi pas bolanya ke bawah dan ada si Brozovic. Terus pertandingan selanjutnya PSV Eindhoven versus Tottenham Hotspur 2-2. Berarti Spurs poinnya baru berapa? 1-1
selesai tuh.
Masing-masing baru 1. Padahal Spurs menggadang-gadang bahwa Liga Champions hanya bisa ditonton di Spurs. Wah, untuk kota London. Cuman sampai saat ini itu kan sebenarnya apa ya, marketing untuk stadion barunya Spurs kan. Cuman sampai saat ini stadion barunya itu pun belum bisa digunakan gitu. Ya, cuman kalau ngomongin stadion Spurs ini akan kita bahas di segmen selanjutnya nanti di preview big match liga-liga Eropa ya. Lanjut Liga Champions, ada lagi enggak sih yang seru?
Apa ya? Dortmund Atletico, Bung. Oh iya. 4-0.
Dortmund Atletico.
Itu si siapa? Main manajemennya Real Madrid bek kiri Mbappé. Bek sayap Akar Fakimi hat-trick assist, coy.
Buat Dortmund.
Iya. Jadi
Lemo 4-0 buat Dortmund. Nah,
iya.
Jadi dia gol pertama, gol ketiga sama gol keempat assistnya dari Akar Fakimi semua. Jadi di bek kiri, loh. Padahal biasanya di bek kanan.
Oh.
Dan satu gol dicetak sama rising star ya Inggris tuh.
Iya, si Jadon Sancho itu. Sancho. Nama yang sangat tenar dari timnas dari pemain muda Inggris. Cuman Jadon Sancho kira-kira dia akan balik ke Man City ataukah tetap di Dortmund atau malah pindah ke Bayern Munchen?
Gak usah ke Inggris. Emang sih pasti ada, sebagai orang Inggris kan pasti dia punya ketertarikan main di liga sendiri yang notabene kan liga ter.
Enggak, cuman dia masa peminjamannya tuh di Dortmund gimana kontraknya?
Beli,
oh udah permanen dibeli.
Cuman kayaknya sih ada
buyback clause,
iya,
kan
ada
ya.
Buyback. Tapi kayaknya Ben Munchen. Kalau kita lihat secara historis ya, beli main
Dortmund kan ibaratnya kayak tim reserve-nya Bayern Munchen untuk Liga Jerman. Terus udah selesai Liga Champions?
Iya, berarti Liga Champions sudah satu paruh ya. Udah 3 pertandingan ya.
Oh,
dari
iya,
hasil
fase grup.
Iya, fase grup. Gimana untuk grup A itu? Ada Dortmund dan Atletico. Pasti dua tim ini akan maju ke babak berikutnya.
Itu tergantung di ini ya, pasti apa game keempat dan kelima tuh krusial banget.
Iya, sepertinya Dortmund sudah tidak terkejar dengan poin.
Masih bisa.
Masih bisa.
Tapi kalau mau aku misalnya menang 3 kali berturut-turut 10. Cuman kemarin aja, Pak. Gua pasti ngarepinnya lawan klub Brugge bisa menang supaya persaingan untuk peringkat 2 tuh masih lebih seru gitu ke
Atletico. Ternyata imbang ya.
Ternyata imbang.
Dari Angri nih, mana coba?
Dari Angri belum bisa menunjukkan kapasitasnya. Ya? Debut pertama di Liga Champion. Tapi soalnya sebelum ini kan di weekend di Liga dia udah main kan?
Iya, dia juga hasilnya kan.
Hasilnya berapa? Grup B udah dibahas, grup C ini seru. Cuman udah dibahas tadi. Grup D sebenarnya ini grup yang apa ya?
Ini sangat underrated loh.
Porto,
Galatasaray, menjual Lokomotif
ini
ya.
Tim kuda hitam ada di sini semua ini.
Ini padahal Lokomotif Moskow itu kalau di pas undian tadi di pot pertama jadi juara Liga
Rusia. Iya, karena dia juara liga cuman sekarang
poinnya 0 ya. 0. 3 kali kekalahan ya.
Ini kuda lumping, ada kuda poni juga di sini. Bukan kuda hitam.
Ini Ais menurut termasuk yang lagi jago loh sebenarnya.
Poinnya sama dengan Bayern ya. Peringkat sama 7 ya.
Dia kan nahan imbang Bayern di kandang siapa kemarin? Kandang Bayern ya, pas seri itu. Terus Man City berhasil comeback setelah game pertama kalah. Lawan Lyon bisa menang 2 kali. Lyon peringkat 2, 5 poin. Hoffenheim Lyon seru loh, berapa sih? 3 sama kan itu. Cuman karena luput dari spotlight media. Tertutup apa ya, Man City ya udahlah, udah seru
sih. Nah, Roma kalau di Liga Champions kan menang dulu loh. Kemarin menang 3-0 lawan CSKA Moskow. Sebelumnya juga menang telak.
Lawan Pilsen 5-0 apa ya?
Tapi di Liga telak lawan Spal kalah cuy. Makin anginan banget.
Iya, lawan Spal kemarin di kandang sendiri apa di kandang Spal?
Nggak tahu deh. Tapi ya kalah 2-0 itu kan termasuk yang enggak banget lah.
Tahun lalu Roma sampai tahap berapa?
Semifinal dia.
Semifinal ya. Semifinalis.
Roma nanti di weekend akan lawan Napoli, itu juga jadi salah satu preview big match Eropa yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi nantikan saja. Grup H udah selesai, udah dibahas. Juve, United, Valencia. Oke, segitu dulu untuk segmen pertama. Sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya. Segmen kedua, episode kedua, Big Match Liga Eropa yang akan digelar minggu ini. Dari Liga mana dulu nih? Serie A dulu ya?
La Liga dulu.
Oh, La Liga dulu.
Kan ada Big Match sejak terakhir tuh katanya.
Big Match, ada El Clasico tanpa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ini adalah pertama kalinya kedua klub bertemu tanpa dua orang itu. Terakhir kali mereka bertemu skornya 0-1 buat Madrid. Kondisinya sama, itu pertandingan pertama di liga, mainnya di Camp Nou. Pencetak golnya tahu enggak siapa?
Siapa?
Julio Baptista. Pelatihnya itu siapa di mantan fans Real Madrid, tahu enggak pelatihnya?
Siapa, Bu? Sudah lupa, Bu.
Pelatihnya tuh Ben Schuster. Tapi di musim itu Madrid berhasil juara.
Itu musim ini ya, 2007-2008.
Iya, 2007-2008.
Tapi waktu itu masih DM gitu.
Waktu itu sudah ada rivalitas yang begitu kuat ya, Bang.
Iya, dari awal liga itu rivalitas antara Barcelona dan Madrid.
Emang itu aja.
Yang paling saya ingat tuh ketika Luis Figo pindah ke Real Madrid waktu itu ya. Itu memancing
kemarahan dari fans Barcelona. Soalnya pindahnya langsung ya.
Iya, ke rivalnya ya. Dilempar kepala babi kalau soalnya di pas dia mengambil sepak pojok.
Iya, dan lempar botol ya, banyak ya. Iya. Sama enggak, Bung, kayak Tevez waktu itu, Bung?
Enggak.
Tapi Ronaldo botak juga gitu kan? Apa dia ke Inter dulu waktu itu?
Inter dulu dia.
Oh, ya itu.
Inter dulu.
Dari Barca ke Inter baru ke Madrid.
Iya, ibaratnya kayak ditusuk teman ya, Bung ya. Kalau langsung ke rival gitu
dari belakang.
Dan masalahnya waktu itu Luis Figo mencetak transfer rekor dunia waktu itu pas pindah ke Real Madrid.
Dan berapa dulu kan transfer?
Sekitar 30-an juta pounds sebelum dipecahin sama Zidane kalau
salah. Itu kalau musim ini seharga Salah kemarin, Liverpool beli Salah 30 juta pounds juga. Terus apalagi nih fakta-fakta menarik seputar El Clasico. Oh ya, prediksi skor lah di akhir, kita harus ada prediksi nih kira-kira skornya berapa. Kemarin kita nggak ada prediksi soalnya episode 1. Kalau gua prediksi skor berapa ya? Di peringkat klasmen Barca unggul ya kan?
Peringkat 1.
Barca peringkat 1. Madrid peringkat selisih poin berapa?
Cuma 4 poin doang.
Selisih 4 poin. Ya biar lebih seru, gua pegang menang Real Madrid. Skornya berapa ya? biar dramatis 2-3 deh, 2-3 buat Real Madrid. Kalau lo gimana?
Kalau gue sih pengennya seri.
Seri supaya
biar
supaya Espanyol naik.
Espanyol udah main.
Oh, udah main.
Sekarangnya yang peringkat bawahnya kayak Sevilla.
Barca siapa? Alaves menang.
Iya, kalau Alaves menang
20 poin.
Bisa ngubah seri dah, berapapun skornya.
Barcelona
tapi jangan kosong-kosong juga. Kasihan orang nonton.
Iya, 2-2 lah bisa ya.
Gimana nih, mungkin iya sebagai iya.
Bagi saya pernah mendukung Madrid ya.
Pernah mendukung Madrid karena ada Cristiano Ronaldo.
Ya, sebenarnya kecintaan saya sama Madrid itu secara pribadi sebab waktu itu banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan Messi dan Barcelonanya itu. Oh, dengan tiki-takanya.
Dan menjadi apa? Antitesis,
iya, antitesis dari Barcelona. Itu alasan saya mengapa mendukung Madrid dan mendukung Ronaldo. Sehingga setelah Ronaldo pindah saya dukung Juventus. Ya, tidak apa-apa ya.
Udah langsung
pindah. Iya, selama 14 tahun berarti ya El Clasico itu sudah ada Messi dan Ronaldo ya. 7 tahun ya? Iya.
2007
sampai 2000 sekarang 18.
10 tahun.
Setahun 14 tahun.
Iya. Jadi sebenarnya dua pemain ini juga mengangkat apa ya? Citra Liga Spanyol ya. Ya. Kalau dibilang ya, berapa juta pasang mata pasti akan menyaksikan El Clasico. Mulai dari misalnya kita lihat skillnya para pemain.
Sebelum mereka berdua datang juga El Clasico sudah panas.
Karena emang itu satu-satunya big match di La Liga yang benar-benar
bisa seimbang gitu dan seru.
Seimbang, bahkan bisa di apa? Mendapat atensi dari orang-orang yang mungkin enggak ngerti bola gitu.
Ya. Justru karena dua pemain ini yang itu selang berganti jadi pemain terbaik dunia. Aja.
Tapi emang dari dulu tradisinya emang El Clasico tuh emang selalu
misalnya tanpa kehadiran Messi dan Ronaldo pun El Clasico tuh udah seru sih, udah panas dari dulu. Dari zaman awal La Liga muncul.
Karena emang tim-tim Madrid dan Barca juga yang paling dominan. Jauh banget ya Daniel.
Iya, dua tim itu ya. Jadi gak cuma skill yang bisa kita lihat, tapi drama-drama yang setiap El Clasico tuh pasti ada aja. Dan entah kontroversi kartu merahnya Sergio Ramos, entah gayanya Pepe, makanya ada meme Satpol Pepe. Terus juga, kenapa?
El Clasico itu merepresentasikan apa pandangan-pandangan politik di Spanyol coy. Barcelona itu mewakili
kerajaan
Catalan gitu. Yang pengen memisahkan diri dari Spanyol pemberontak lah ditanya. Real Madrid itu mewakili kerajaan Spanyol dari kekuasaan ibu kota coy.
Berarti bukan sekadar cuma pertandingan biasa.
Ada perang ideologis sebenarnya kalau bagi orang-orang yang mungkin benar-benar tinggal di sono dan menjadi bagian dari nggak cuma pendukung tapi benar-benar mendukung karena dia itu kebetulan dia orang Madrid atau orang Barca bukan kita yang fans layar kaca lah istilahnya gitu.
Iya kalau di negara lain seperti di Skotlandia derby antara Glasgow Rangers dan Glasgow Celtic itu sebenarnya latar belakangnya lebih ke agama ya. Yang satu Katolik yang satu Protestan gitu gitulah. Kalau di Liga Italia apa Bung yang derby panas seperti itu Bung?
Ya biasanya rival sekota ya kayak Inter Milan, AC Milan.
Pas itu ada
waktu saya kecil itu ingat pas lagi kejadian yang pelemparan kembang api itu kena Dida masih ingat belum?
2005.
Iya 2005 ya.
Iya.
Itu sangat panas sekali. Kalau misalnya tanpa Messi dan Ronaldo gimana? Apakah pertandingan itu akan menjadi lebih seru atau ada drama yang berkurang? Kita tidak akan melihat lagi Messi mengangkat bajunya kepada penonton. Begitupun juga Ronaldo ya.
Ya pasti nggak. Kedua tim ini punya main-main kunci lain yang bisa jadi pembeda lah. Real Madrid kan atau mungkin dia lagi susah dia akhir-akhir ini walaupun pas Liga Champions kemarin dia menang Victor Pleasant.
Ya tapi kemenangan Madrid pun kemarin cuma 2-1 gitu loh. Pleasant menurut saya itu masih kurang meyakinkan.
Seenggaknya itu bisa ngangkat moral dia lah. Sebelumnya kan dia sempat nggak nyetak gol dalam 4 pertandingan berturut-turut. Ya mungkin masih banyak PR dibuat di Julen Lopetegui yang posisinya akhir ini mulai digoyang lah. Ada beberapa nama pelatih yang
mencuat. Ya, Antonio Conte ya, digadang-gadang mau masuk ke Madrid.
Iya, kalau jika akhirnya diganti, aneh juga ya, Bung ya. Waktu aneh itu kan sang pelatih mengundurkan diri menjelang Piala.
Oh ya, dia mengundurkan diri dari timnas Spanyol. Hanya demi menjadi pelatih Real Madrid. Cuman sekarang di Madrid di apa ya, di 3 bulan pertama apa performa Real Madrid masih belum seperti yang diharapkan oleh
publik. Iya. Bahkan pertandingan Liga Champions kemarin itu juga menunjukkan bahwa Madrid adalah juara bertahan 3 tahun beruntun ya, Bung. Yeah.
Tapi emang biasanya Madrid itu gitu. Dari pas zaman-zamannya Zidane di fase grup juga biasa saja, Mbak. Pas musim kemarin
yeah, Madrid juga kalah dari Tottenham
kan. Tapi pas fase knockout menggila, bisa ngelibas peringkat satu di liga-liga yang dia ketemu kayak PSG, Juventus, Bayern Munchen.
Iya, atau jangan-jangan si R7 ini semacam apa ya, sugesti ya kepada
sugesti
pemain Madrid, pasti kami akan menang, pasti kami akan menang. Kayak gitu Bang ya.
Tapi sekarang Madrid udah enggak bisa lagi bergantung sama Cristiano Ronaldo biar bagaimanapun. Pasti harusnya sebenarnya porosnya Madrid itu
Modric.
Ada 4 orang. Dia bikin kayak apa? Formasi berlian 4-3-1-2 pas zaman-zamannya Zidane. Itu ada Casemiro di gelandang bertahan, terus ada dua gelandang sentralnya itu Luka Modric sama Toni Kroos sama Isco. Cuma sekarang Isco tuh lagi cedera dan tinggal nyisain si Modric.
Berarti posisinya diganti siapa?
Mungkinan si Asensio. Tapi sekarang ini si Klopetegu tuh sering banget mainin si ini siapa? Dani Ceballos.
Ceballos.
Iya, dulu pas musim kemarin dia kurang dapat kesempatan dan sekarang jadi andalan. Kalau di Barca ya di atas kertas sih dia si Ernesto Valverde sih udah bisa antisipasi tiadaan Lionel Messi. Cuman kadang-kadang Barca itu ya nggak konsisten juga sih di Liga sebenarnya. Mestinya 3 kali seri 1 kali kalah. Bukan melihat posisi Madrid yang peringkat 7 sekarang itu bukan jadi jaminan kalau dia bakal bisa menang mudah di El Clasico.
Iya, jadi awal musimnya ternyata Madrid dan Barca itu gak mengawalinya dengan mulus ya. Seakan-akan kalau kita lihat klasemen itu Liga Spanyol sangat kompetitif dengan perbedaan angka yang tidak yang begitu jauh.
Sangat
mepet ya.
Bahkan Espanyol, Alaves di zona Liga Champions sekarang ya.
Iya, bahkan
ya 1-1-2 tuh apa derby Catalan di situ. Barca Espanyol memperebutkan peringkat 1. Ada Alaves kalau menang bisa 20 poin. Kalau Barca Madrid seri, Alaves peringkat 1. Terus
di daftar top score juga Messi enggak dominan-dominan banget. Nih di kan Cristian Stuani tuh kemarin karena main Liga Inggris kan dulu. Milos bro.
Stuani kan itu pemain Uruguay bukan?
Iya.
Cuman di Piala Dunia kemarin dia ini ya.
Andres Silva coy. Andres Silva. Kemarin gagal total dia 9, sekarang di Sevilla jago banget.
Iya, 7 gol Messi, 7 gol Spanyol, ada satu wakilnya Borga.
Dan Real Madrid enggak ada.
Ya gua aspas coy, Liverpool legend nih dia pindah ke Celta Vigo. Dia kan sebelumnya Celta Vigo juga ya.
Iya.
Dari Celta Vigo Liverpool, Celta Vigo lagi.
Kalau di Liverpool suka goling, Bung?
Enggak, dia di Liverpool ampas main ya. Di Celta Vigo bagus lagi, Bung.
Kayak Suso ya?
Iya, Suso juga.
Suso sering jago banget loh.
Orang bagus.
Top score assist di Serie A.
Ayo, dari La Liga kita beralih ke Serie A. Di Serie A ada big match. Sebenarnya big match calon penantang Juventus harusnya.
Iya.
Penantang gelar juara. Napoli kan sekarang peringkat 2. Cuman Romanya peringkat 7 ya.
Iya. Ini makanya gue bilang tadi di segmen sebelumnya Roma ini enggak konsisten. Dia kalau lagi jago-jago banget, tapi kalau sekalinya PA banget udah. Lawan Spal itu main kalah. Peringkat padahal Spal tuh peringkat 13.
Tapi dari statistik di 5 pertandingan terakhir laga ini tuh enggak pernah ada hasil seri. Napoli menang 2 kali, Roma menang 3 kali. Tapi di 2 musim terakhir setiap kali main di kandang Napoli itu Roma selalu menang. Di musim 2016-2017 skornya 1-3. Di musim 17-18 2-4 buat AS Roma. Cuman ya di apa ya pertandingan kali ini gua enggak begitu berharap banyak Roma bisa menang lagi sih. Karena apa ya performanya yang masih angin-anginan.
Tapi di Liga Champions Roma cukup baik ya.
Iya, terlepas di hasil dia pernah dibantai Real Madrid di match week pertama, tapi ya selepasnya dia menang terus, bukan telak-telak skornya. Cuman ini laga yang penting buat Napoli, soalnya dia harus menang mau gak mau, soalnya kan dia jarak dengan Juventus sudah 4 poin
ya.
Dan Juventus lawannya Empoli. Ngarep Juventus kalah lawan Napoli kan, lawan Empoli
yeah.
Ya bukan kayak lu menentukan harapan yang salah coy.
Iya, yeah, kita berharap Napoli menang lah supaya persaingan apa gelar juara Serie A tuh masih bakal seru sampai akhir musim. Jangan udah tengah musim Juventus udah pasti juara lagi, nggak seru banget ntar. Nggak laku Serie A.
Iya, jangan sampai nggak ada perlawanan ya. Juventus sudah berapa, 4 beruntun ya
kemenangan,
4 juara Serie A ya.
Tunggu aja dari musim 2011-2012 sampai sekarang udah berapa tuh?
Sebagai fans baru Juventus seharusnya mungkin ini apa ya? Cari informasi juga dong.
Sebenarnya saya bukan fans baru Juventus. Jadi saya fans Juventus itu sejak SD ya. Sejak SD. Ya, sejak SD sebenarnya. Tapi waktu itu karena degradasi terus enggak disiarin, maka saya
bukan Gino ini malu mengaku sebagai fans Juventus. Karena terjerat apa skandal korupsi ya.
Iya, skandal pengaturan skor. Jadi saya bingung mau dukung apa. Pernah suatu waktu dukung MU sebentar. Iya. Akhirnya tiba pada tadi.
Tiba-tiba muncul seorang lelaki tampan. Sosok Cristiano Ronaldo. Yang membuat bukan Giro fans.
Aduh. Karena semua orang mengeluhkan Messi. Makanya saya mendukung Ronaldo.
Oh berarti karena anti Messi.
Iya, anti Messi.
Di Serie S punya ada big match lain.
Iya tuh. Inter Milan lawan Lazio.
Lazio.
Senin, Selasa dini hari. Ini juga penting nih. Peringkat 3 lawan peringkat 4 dan Lazio juga Liga Eropa kemarin menang lawan Marseille di kandang Marseille 3-1.
Oh, di kandang lawan. Derby, bukan derby sih. Apa ya, memperebutkan inilah
zona Liga Champions.
Zona Liga Champions 4 besar.
Bisa kalau beruntung sih bisa jadi penantang Juventus kalau menang. Nah, ini Ciro Immobile itu juga lagi bahaya sekarang menang gol. Musim lalu dia top skor sama Mauro Icardi.
Tapi Christoph Piatek di peringkat 1 9 gol dari Genoa.
Iya, Cristiano Ronaldo di ini ya, Bu. Posisi 4 ya.
5 gol.
5 gol ya. Iya.
Penalti berapa kali itu?
Terakhir lawan Genoa 1 gol ya, walaupun pertandingan itu imbang.
Lalu
ya,
kita beralih ke Liga Inggris. Di Liga Inggris pertandingan terakhir ya kalau nggak salah.
Iya, Selasa dini hari itu ada
Tottenham Hotspur versus Manchester City. Ini Emmanuel Adebayor derby sebenarnya. Di klasemen City kan peringkat pertama, Spurs peringkat berapa?
Pokoknya sih nggak jauh. Peringkat 4 kalau nggak salah. Peringkat 5. 4 tuh Arsenal, tapi poinnya sama kayak Arsenal.
Iya.
Iya, benar, peringkat 5 21 poin dan jaraknya cuma 2 poin sebenarnya. Jadi kalau siapapun Spurs menang bisa ada perubahan di posisi klasemen tergantung dari hasilnya Liverpool, Chelsea, Arsenal.
Iya, gue sih sebagai fans Liverpool, gue pengennya menang Tottenham Hotspur lah, biar City bisa kalah pertama kali dan kalau Liverpool menang lawan Cardiff naik peringkat 1.
Kalau gue sih yang harap seri coy.
Supaya
biar nggak kejauhan jaraknya. 14 ke 21 tuh beda 7 poin lumayan loh.
Manchester United kan nanti ada derby David Moyes sih di Old Trafford.
Minggu ini MU ketemu siapa, Bung?
Lawan Everton.
Oh, cuman nih ada update soal stadion barunya Spurs nih. Kan rencananya stadion itu mau digunakan tanggal 15 September kemarin ya. Tapi ternyata batal. Seharusnya tuh di laga Spurs Liverpool tuh udah dipakai stadionnya.
Kenapa tuh Bung gagal?
Spurs bakal diperawanin Liverpool, cuma nggak jadi.
Sebenarnya udah jadi tuh belum sih?
Stadionnya udah jadi, cuman karena alasan keamanan dan lain-lain itu masih belum bisa dipakai sampai akhir tahun ini. Jadi sampai bulan Desember nanti di pertandingan Spurs versus Wolves tanggal 29 Desember Spurs akan tetap main di Wembley. Ya, masih ngontrak dia.
Tapi udah ada namanya belum? Stadionnya si Spurs yang baru ini? Atau namanya sama kayak kemarin itu Ben Arle.
Oh, masih Spurs Stadium sepertinya, gue belum dapat info lagi. Di awal musim kan Spurs apa ya kayak ngasih kayak ngecengin Chelsea dan Arsenal gitu kan, dia bilang ini the only place to watch UEFA Champions League in London. Cuman sampai saat ini stadionnya belum bisa dipakai dan peringkat Spurs di Liga Champions pun lagi sekarang nggak bagus-bagus amat. Jadi ada kemungkinan besar ketika stadion itu dipakai, Spurs akan berlaga di Europa League, bukan
jadi
di Champions League.
The other way to watch Europa League.
Iya, jadi sebenarnya Chelsea Arsenal bakal ngeceng-cengin balik Spurs nih kalau misalnya Spurs gagal lolos ke fase knockout Liga Champions. Oh ya, di ini ada kan Liverpool Cardiff nih hari Sabtu. Ya kalau kalian dengerin podcast ini sih pertandingannya udah selesai. Jadi Liverpool lawan Cardiff di Anfield. Ini sebenarnya ada penyerang Cardiff tuh namanya Bobby Red, dia sebenarnya fans Liverpool. Pertandingan Liga Champions kemarin pas Liverpool on PSG ini si Bobby Redd ini nonton di Anfield. Jadi sebenarnya
jadi bisa tahu dari mana Bung dia kalau fans Liverpool?
Oh, itu saya baca beritanya Bung di liverpoolecho.com. Jadi Bobby Redd ini dia diwawancarai sama apa? Wartawan Liverpool Echo, dia bilang di keluarganya itu emang sebagian besar fans Liverpool gitu. Jadi dia pun fans Liverpool. Salah satu faktor yang bisa bikin Liverpool gagal clean sheet di Anfield menurut gue sih orang ini nih, Bobby Redd ini, dia jadi seolah-olah apa ya, pengen ngasih pembuktian gitu. Jadi siapa tahu dilirik sama Jurgen Klopp kan buat dibeli. Jadi dia mungkin akan menampilkan performa terbaiknya di pertandingan lawan Liverpool.
Sebenarnya itu lepas lawan, dia nonton pas lawan PSG ya.
Iya.
Jadi dia scouting sebenarnya, scouting kekuatan Liverpool kayak gimana, biar nanti dia bisa tahu celah-celah yang Liverpool kayak gimana. Apalagi waktu itu kan skornya 3-2 kan.
Iya. Yeah. Oh, jadi dia pengen coba jadi pilihan Mbappe ya, itu nanti ya. Ayo kita lihat aja dia bisa menjebol gawang Liverpool. Oke, ini adalah akhir dari segmen kedua. Nantikan obrolan kami di segmen ketiga yang akan membahas Piala AFC U19. Segmen ketiga, kami akan membahas Piala AFC U19. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Jepang di babak perempat final. Akan bertanding di Stadion GBK hari Minggu malam ya?
Iya.
Kalau gue sih sebagai apa ya, sebagai orang Indonesia, soalnya gue nggak terlalu apa ya, gue nggak terlalu berharap banyak sama timnas. Jadi gue hanya sebagai penonton netral. Kalau gue sih berharap di peringkat ini Indonesia nggak kalah telak-telak banget lah, kalah tipis aja. Kalah tipis tuh udah sangat menjadi sebuah kehormatan buat timnas U19 kita. Kalau menurut Bung Ginas dan Bung Gino bagaimana?
Kalau gue sih main lepas dulu lah, nggak usah peduliin skornya. Kan banyak yang bilang ini kan tandingan ibaratnya one step closer sebelum Piala Dunia U20 datang. Soalnya kalau bisa menang udah pasti lolos
ya, dapat tiket ya.
Piala Dunia U20 di Polandia. Sebenarnya Indonesia juga mainnya di pertandingan nanti tuh gak main tanpa si Kapten Nur Hidayat back.
Karena
ketua main lah pas pertandingan lawan Uni Emirat Arab.
Di pertandingan terakhir fase grup Indonesia main 10 pemain dari menit 60 ya kalau gak salah.
Iya, pertandingan babak kedua.
Ya di pertandingan itu gue nonton tuh, tapi awal-awal ya emang bagus sih mainnya Indonesia ya, apa sih
iya,
ngotot banget. Udah kayak gegenpressingnya Jurgen Klopp lah itu. Cuman ada beberapa kali error yang berujung tuh malah membahayakan gawang sendiri. Gue lihat beberapa kali dari tengah ke back tuh ngasih operannya salah, terus di counter sama Uni Emirat Arab, untung gak gol sih kemarin.
Iya. Jadi podcast yang pertama itu kita bahas waktu itu ketika Indonesia menang lawan Cina Taipei ya, 3-1. Di podcast kedua ini kita sudah melewatkan 2 pertandingan. Waktu itu Indonesia kalah dengan Qatar dengan skor 5-6 kita ya. 6 untuk Qatar. Itu pertandingan menurut saya pertandingan yang paling apa ya? Paling aneh ya.
Roller coaster itu.
Roller coaster, iya.
Mau dibilang bagus gimana tapi dibilang jelek gimana? Iya. Soalnya sempat tinggal 6-1 loh.
Iya, dan golnya itu bukan berdasarkan murni serangan dari Qatar, Bung.
Iya, banyak banget trik kesalahan. Dari apa? Main-main di Indonesia sendiri. Di babak kedua tuh sempat dirompak tapi tetap aja jebolan.
Iya,
beruntung waktu itu Todd Ferre Rivaldo tuh nyetak hat-trick loh sampai pertandingan itu.
Iya.
Udah dia masuk dari bukan pemain inti dari awal kan maksudnya. Iya.
Ketika nonton itu jadi bingung antara memang itu skill pemain Indonesia atau memang the power of kepepet ya. Jadi golnya aneh-aneh aja. Kayak tendangan bebas dari jarak jauh itu masuk aja atau meliuk-meliuk kayak Rivaldo ya. Itu mengingatkan, ada yang bilang mention itu kayak Messi lah, atau misalnya ada komentar dari Fox News ya, dibilang pemain U19 yang terbaik di ASEAN lah. Itu dari kekalahan itu kita bertemu dengan Uni Emirat Arab ya.
Ya, yang pertandingan yang wajib menang sih itu sih kan.
Iya, itu hampir menang. Golnya si Witton Sulaiman itu juga berangkat dari kesalahan.
Iya, kesalahan pemain.
Iya, kontrolnya kurang bagus, direbut, kalah sprint, dan akhirnya gol. Untung disitu si Union Arab mainnya juga katro. Padahal sebelumnya dia menang terus loh. Bahkan waktu lawan Cina Taipei dia menangnya 8-1. Jadi kan nyesek banget kalau Indonesia 1-0. Dan yang sebelumnya menang-menang. Tapi di peringkat grup
kalah head-to-head. Karena memang aturannya head-to-head ya Bung.
Iya, head-to-head dulu baru selisih gol.
Selisih gol pun itu juga gak menghitungkan tandingan lawan ini ya, Cina Taipei. Jadi cuman yang memperbut apa pertandingan di antara tiga tim yang sedang bersaing aja.
Oh. Iya, akhirnya dengan 10 pemain kita ngotot habis-habisan, akhirnya sampai peluit itu tetap
skor sampai peluit panjang ya kita berhasil menjaga keunggulan.
Mm. Dan sempat viral ketika Rivaldo itu mengulur waktu ya.
Iya, dengan matanya
iya
kepada Sergio Busquets.
Cedera itu ya.
Iya, itu viral juga. Mungkin ini meniru dari
iya,
Qatar.
Sergio Busquets itu.
Iya, atau pertandingan sebelumnya Qatar yang banyak mengulur waktu ya.
Strategi mengulur waktu itu strategi semua negara. Salah besar kalau dia itu dibilang apa ya, ciri khas Timur Tengah. Karena kebetulan aja timnya lagi ketinggalan, makanya dia bilang-bilang begitu. Alias sebenarnya itu udah ketra budaya semua negara, semua tim yang menang pasti
iya,
ada indikasi dia bakal melakukan mengulur waktu.
Iya, demi menjaga kemenangannya.
Iya, iya, dan aneh bila lagi unggul, terus kita malah mempercepat permainan itu malah kelihatannya aneh ya. Kenapa nggak dinikmati untuk ini ya?
Kecuali kalau emang lagi nafsu.
Lagi nafsu untuk menambah gol.
Iya, iya. Di perempat final sudah ada Jepang yang menanti kita. Hasilnya impresif ketika iya. Di ini ya.
Di fase grup.
Fase grup dengan 3 kali kemenangan.
Iya.
Bahkan terakhir melawan Irak itu menang 5-0, Bung.
Iya.
Ini gimana melihat kans antara Indonesia melawan Jepang?
Bukan lawan yang mudah, yang pasti. Apalagi dia produktif banget, 13 gol dan cuma bola 3 kali. Dan
pemain Jepang yang sangat menonjol siapa selama ini, Bung? Ada kan nama 1-2.
Siapa ya?
Ada pemain Jepang yang di head-to-head kan dengan Egy ya. Sebenarnya kita melawan U19 Jepang itu sudah pernah, Bung. Waktu itu laga uji coba ya.
Hmm. Berapa skornya?
Kalah.
Dengan kalahan kita 4-1.
Oh, betul.
Iya. Tapi dengan dukungan masyarakat sepertinya ya.
Ya, sukseskan Piala AFC
2019. Iya. Kalau misalnya besok nonton gak nih Bung Koko dan Bung Dimas?
Wah, saya nonton di rumah aja.
Saya nonton di layar kaca aja. Katanya saya fans layar kaca.
Jadi ini sempat ini nih.
Sempat ramai ya Bung ya?
Oh iya, penjualan tiket PSSI gimana Bung? Komentarnya.
Apa? PSSI jadi dibilangnya di kemarin di websitenya dia bilang selain dijual secara online, tiket tandingan Indonesia lawan Jepang itu dijual offline
dari
Beleza dekat ITC
Permata
Hijau sama di blok S kalau nggak salah.
Harusnya tanggal berapa tuh dijual kok?
Nah, hari ini. Hari ini sama besok.
Hamin 1 ya berarti ya?
Hmm. Hari ini sama besok. Nah, udah banyak supporter yang datang dari kemarin bahkan nunggu dari semalaman udah rame banget terus di antriannya. Terus sama apa? Pengelola gedungnya dibilang tiketnya nggak dijual. Akhirnya PSSI bikin klarifikasi, bikin postingan di sosial tiket pertandingan timnas lawan Jepang itu cuma dijual secara online. Kan nyesek banget, coy.
Di PHP-in. Sebelumnya dia bilang bakal hoax. Ada.
Ini hoax yang kedua kali loh PSSI.
Yang pertama apa tuh?
Di awal pekan ini kan rame tuh isu apa? Si akhirnya Luis Milla posting di IG nyatakan bahwa dia enggak mati lagi untuk Indonesia. Padahal kan sebelumnya PSSI sudah bilang udah menjanjikan bahwa Luis Milla tuh sudah hampir pasti mati Indonesia lagi, tinggal masalah mekanisme kontraknya aja. Tapi ya akhirnya kita semua rakyat Indonesia lagi-lagi dibohongin. Dia lebih jago dari Saracen sama Ratna Sarumpait loh sampai saat ini.
Ya jadi bagaimana Bung Dimas prediksi pemain kunci timnas U19 kita yang akan diandalkan melawan timnas Jepang siapa saja?
Ya menurut gua sih kekuatan sih nggak bakal banyak berubah ya. Karena bagaimanapun Indra Safi pasti udah menyiapkan tim yang formasi yang baku dan kekuatan yang udah pasti lah nggak bakal diubah-ubah banget kecuali kalau mendesak. Gue rasa sih paling cuman ini doang sih nambah Nur Hidayat paling.
Nur Hidayat posisinya apa sih?
Si back tengah.
Oh, back tengah.
Kapten. Paling posisinya bakal diganti sama Indra Mustafa yang kemarin jadi pemain mengganti pas lawan Uni Emirat Arab sama Qatar. Dan sisanya mungkin nggak bakal jauh berbeda. Mungkin di striker terakhir kali main kemarin kan strikernya itu Hanis Agara. Tapi ini gak tahu nih bakal Hanis lagi atau si ini Rafli Mursalim. Cuman nih gue udah denger di beberapa latihan terakhirnya timnas itu si Egy Maulana sama siapa Tot Rivaldo Ferre itu latihannya terpisah. Dengan itu mereka ada cedera walaupun gak terlalu parah. Cuman si Indra Safi mungkin masih akan nunggu sampai di titik terakhir sebelum timnas main. Tapi sih harapan sih dokumen ini main sih. Ya walaupun Tot Rivaldo Ferre pasti jadi cadangan dulu karena emang dia udah diproyeksikan jadi super sub yang bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan ketika timnas lain staminanya udah habis.
Kalau Witan dia posisinya apa sih? Sayap ya.
Witan gelandang.
Gelandang
tapi bisa main sayap dan dia bagus banget loh mobilitasnya.
Ya kemarin gua nonton lawan WA bagus banget ya.
Dan dia paling muda di timnas tahun kelahiran tahun 2001. Berasa tua kan lu.
17 tahun ya.
Iya.
Ya kalau dari pemain Jepang nih, saya dapat info ada 2 pemain sebagai jenderal lapangan tengah yang akan diberikan kepada Hiroki Ito dan Kanya Fujimoto. Mereka berasal dari klub Jubilo Iwata dan Tokyo Verdy. Terus di sayap, di posisi sayap ada udah jadi rekannya Iniesta, berarti udah jadi apa ya, pemain inti di Vissel Kobe dong orang ini. Namanya Yuta Goke. Terus saya mencari pemain-pemain yang bermarga apa ya, Aoi dan Ozawa, tapi tidak ada di sini di pemain Jepang. Mereka sepertinya berkarir di ranah yang lain. Jika apakah ada tambahan di akhir segmen ini?
Iya, tadi baru baca artikel daring ya. Ternyata kondisi Egi sudah membaik ya. Kan waktu pertandingan kemarin sempat ditanduk luar ya karena di apa mengalami cedera.
Nah, pesan gue sih buat main timnas ya, jangan main HP dulu lah sampai tanding kelar, sampai turnamen kelar. Karena
iya itu berpengaruh sih sebenarnya, ada apa, ada tekanan-tekanan psikologis kalau misalnya.
Lu tau sendiri kalau misalnya main jelek nih ya. Mainnya jelek itu netizen tuh ngerubungin IG lu,
bakal dihujat.
Apa komennya bisa sampai puluhan ribu. Itu pas Todd Rivaldo Ferre itu dia ketahuan
diving gitu ya.
Apa sandiwara pas dia cedera. Itu akun IG-nya diserbu sama netizen Uni Arab. Jadi bahasa Arab semua.
Pakai bahasa Arab.
Terus dibalasnya sama netizen Indonesia, amin. Ada yang balas pakai huruf Jawa lah.
Tapi belum ada kan pemain kita yang disuruh iklan, Bu? Suruh iklan.
Makanya kalau misalnya jangan sampai lah. Nah, itu juga pas kita kalah lawan Qatar juga netizen Indonesia juga banyak yang nyerbu akun-akun Qatar. Dan intinya ya tekanan media sosial itu luar biasa sekali, padahal ini timnas U19 loh.
Apalagi masih, kan mereka masih muda.
Iya, masih remaja, masih labil lah emosinya lah. Dan karirnya masih panjang. Sayang banget kalau misalnya mereka dihujat kenapa-napa, terus dia tertekan, karirnya terhambat, ujungnya ya ini layu sebelum berkembang.
Ya jadi sebaiknya Instagramnya diprotek aja, kolom komennya dihapus, sama ya jangan aktifin paket internet dulu kalau buat media sosial.
Iya, karena lawannya ini juga bukan tim biasa ya, Jepang ya. U16 Jepang kemarin juara ya, Bung ya. Final melawan Korea ya. Berarti kan ada transisi sepak bola yang baik. Ini dari U16 dia ke U19.
Dari segala kelompok usia emang Jepang itu raksasa lah, katakanlah gitu. Dan di atas kertas kita emang kalah, tapi ya enggak tutup kemungkinan juga kita menang. Karena ya beli lagi, ini kandang kita.
Ya, ini kandang kita, Bung. Ya, demikian podcast Bung episode kedua. Kami bertiga pamit, sampai berjumpa di episode selanjutnya.